59 проти 100. Поїздка, здається, затяглась. Їх зупиняли ще двічі. Одного разу ніби просто перевіряли права. Другого полісмен мляво базікав із Бредлі, проклятих комуністів, що гасають на мотоциклах і допомагають цьому Річардсові. А може й тому другому, Лафлінові. Лафлін ще нікого не вбив, але пішла чутка, ніби він зґвалтував жінку в топіці. Потім не було нічого, крім монотонного завивання вітру та болю в закляклих від холоду і нерухомості м'язах. Річард не спав, а перебував у стані напівтями. Мозок не витримав напруження. Хвалити Бога, що в автомобілях на повітряній подушці не буває жодного газу. Після останньої перевірки минула ціла вічність. Нарешті Бредлі змінив швидкість і по спіралі став підніматися нагору. Річард із зусиллям кліпнув очима і відчув, що зараз, мабуть, блюватиме. Вперше в житті його захитало в машині. Коли почалися запаморочливі повороти та спуски, Річард здогадався, що виїхали на розв'язку. Минуло ще хвилин 5, і довкола знову загомоніло місто. Річард кілька разів силкувався змінити положення тіла, але це було просто неможливо. Врешті він закляк, покірливо чекаючи кінця подорожі. Права рука, на якій він лежав, затерпла ще годину тому. Тепер вона була, мов шматок дерева. Річард торкнувся її кінчиком носа, проте відчув дотик лише носом. Звернули праворуч, трохи проїхали, потім повернули ще раз. Раптом машина пірнула і ковзнула круто вниз. У Річардса щось наче обірвалося всередині. Циліндри застукали гучніше і лункіше. Машина заїхала в приміщення. У гараж. Річардс полегшено відітхнув. «Квиток є?» – спитав якийсь голос. «Ось, прошу». «П'ята секція. Дякую». Звернули праворуч. Машина виїхала нагору, постояла, ще раз повернула праворуч, потім ліворуч. Бредлі вимкнув швидкість, мотор заглух і машина з легким стуком осіла на підлогу. Кінець подорожі. Якусь хвилину було тихо. Тоді відчинилися і м'яко хряпнули дверцята. Бредлі наблизився до багажника. Світляна смужечка зникла перед очей Річардса. «Ти тут, Бенні?» «Ні», – буркнув Річардс. «Залишився на поліційному посту. Відчини цю душогубку». «Хвилинку. Тут зараз нікого нема, твоя машина стоїть поруч. Ти зможеш вилізти швидко?» «Не знаю». «Постарайся, я відчиняю». Кришка відскочила, впускаючи тьмяне світло. Річард звівся на руку, переставив ногу через край багажника і завмер. Страшний біль шматував затерпле тіло. Бредлі витяг Річардса за руку. Ноги в нього підтиналися. Бредлі схопив його за поперек і підвів до пошарпаного зеленого вінта, що стояв праворуч. Відчинивши дверцята, віпхнув Річардса в кабіну, тоді й сам опустився на сидіння поряд. «Господи», – промовив він стихо, – «доїхали». «Таки доїхали». «А вже ж», – сказав Річардс. «Тепер тобі можна й додому. З мене 200 за послугу». Вони сиділи й мовчки курили. Сигарети в напівтемряві жевріли, ніби очі. 58 проти 100. «Ми мало не влипли біля першого поста», – сказав Бредлі, поки Річард розтирав руку, намагаючись повернути їй чутливість. Той полісмен уже хотів був відчинити багажника. Він випустив великий клубок диму. Річард не відгукнувся. «Як ти себе почуваєш?» – спитав Бредлі. «Краще. Вийми з мене гаманець. Рука ще погано слухається». Бредлі відмахнувся. «Зараз я розповім тобі, як ми з Річем усе влаштували». Річард прикурив одне допалка ще одну сигарету. Руку поволі відпускало. «Для тебе замовлено кімнату в готелі на Вінтроп-стріт. Готель називається Вінтроп-гаус. Звучить розкішно, проте ніяких розкошів там немає. Тебе звуть Огден Граснер. Запам'ятав?» «А тож, з таким ім'ям мене відразу впізнають». Бредлі сягнув рукою назад, узяв із заднього сидіння коробку і кинув Річардсові на коліна. Коробка була довгаста, брунатна, перев'язана шворкою. В таких коробках, звичайно, видавали на прокат мантії студентам-випускникам. Річардс запитально глянув на Бредлі. «Розкривай!» На чорній одежині лежали масивні окуляри з темними скельцями. Річардс відклав їх на щиток і розгорнув одежину. Це була священницька ряса. Під нею на дні коробки лежали чотки, біблія та пурпуровий орар. «Священник?» – спитав Річардс. «А то ж, перевдягайся, я допоможу. Он там, на задньому сидінні, ще є ціпок. Прикидатимешся не те, щоб сліпим, а так, підсліпуватим. Натикайся на все, що по дорозі траплятиметься. Ти приїхав до Манчестера на скликану Радою церков конференцію з питань зловживання наркотиками. Затямив?» «А як же», – відповів Річардс, одначе, розтібаючи сорочку, завагався. «А штани під цей балахон надягають?» Бредлі розреготався. 57 проти 100. Везучи Річардса через місто, Бредлі пояснював. У багажнику лежить валіза, а в ній – коробка з поштовими етикетками. На етикетках написано «Через 5 днів повернути компанії Брікгілл, Манчестер, штат Нью-Гемпшир». Їх надрукував Річ іще з одним хлопцем. «У нас на Бойлстон-стріт, де ми збираємось, є друкарський верстат. Щодня надсилатимеш мені 2 свої плівки в коробочках із цими наклейками. А я з Бостона пересилатиму їх до будинку розважальних телепрограм. Користуйся екстреною поштою. Вони нічого не зможуть уторопати». Машина притулилася до краю тротуару навпроти готелю. «Я віджену машину назад у гараж. Якщо виїжджатимеш з Манчестера, обов'язково зміни цей маскарад. Доведеться тобі стати хамелеоном, брате». «Скільки, на твою думку, я буду тут у безпеці?» – спитав Річардс, а сам подумав. «Моє життя в його руках». Здавалося, він уже не міг вирішувати сам за себе. Річардс відчував, як виснажився мозок, так само, як відчував запах власного тіла. «Кімнату зарезервовано на тиждень. Може, тебе це влаштує, а як ні, зорієнтуєшся на місці. У твоїй валізі є адреса одного хлопця з Портленда, штат Мен. Тебе переховають на день чи два. Не задарма, звичайно, але люди надійні. Ну, мені пора. Заплачено за 5 хвилин. Довше тут стояти не можна». «Скільки з мене за все?» – спитав Річардс. 6 сотень. Ти здурів? Ці гроші навіть видатків не покриють». «Покриють. Ще й для сім'ї кілька доларів залишиться». «Візьми 1000. Тобі самому гроші знадобляться. Я знаю, що кажу». Річард безпорадно глянув на нього. «Господи, Бредлі, надішлиш нам ще, як заробиш. Надішлиш мільйон. Влаштуєш на нашій вулиці свято». «І ти в це віриш?» Бредлі лише всміхнувся лагідною сумною усмішкою. «Тоді навіщо ти так багато робиш для мене?» – спитав Річардс навпростець. «Я ще розумію, коли ти мене переконував, я сам би так учинив. Але ж і твої дружки, мабуть, без грошей лишились». «Вони знають, що до чого. Це ти про що?» «А про те, що нам втрачати нічого. Якщо ми ніколи не зважимось на ризик, то нам усім кінець. Марно чекати, що повітря стане чистішим. Це однаково, що провести трубу від плити до себе в кімнату, вімкнути телевізор і чекати, що буде далі». «Пропадеш ти», – сказав Річардс. «На тебе донесуть і все скінчиться десь у підвалі. Там тобі й бебехи відіб'ють. Або Стейсі, або матері». Очі у Бредлі тьмяно зблиснули. «Страшний день наближається. Страшний день для всіх виродків, у яких черева напхані розбіфом. Я бачу кров на місяці, зброю та смолоскипи, віщуна, який ходить і пророкує. Люди бачать усе це вже 2000 років. Загудів автомат, 5 хвилин минули. Річардсова рука почала намацувати ручку дверцят. «Спасибі», – сказав він, – «я навіть не знаю, як тобі ще дякувати». «Ти добалакаєшся, поки мене оштрафують», – сказав Бредлі. Його міцна чорна рука схопила Річардса за рясу. «А якщо вони до тебе таки доберуться, прихопи хоч кількох із собою на той світ». Річард відчинив багажника і дістав звідти чорну валізу. Бредлі мовчки подав йому брунатно-жовтий ціпок. Машина плавно влилась у вуличний рух. Річардс, підсліпувато мружучись, провів її поглядом. Перед поворотом спалахнули червоні вогники, і машина зникла з очей. Бредлі залишить її в гаражі, а сам тією другою машиною повернеться до Бостона. Річардс відчув дивну полегкість і зрозумів, що це співчуття. «У нього, мабуть, гора з плечей упала, коли він мене позбувся». Річардс умисно не потрапив ногою на першу сходинку, і швейцар допоміг йому піднятися до дверей готелю. 56 проти 100. Минуло 2 дні. Річардс грав свою роль добре. Від цього ж бо залежало його життя. І першого, і другого дня вечеряв у себе в кімнаті. Прокидався о 7, читав Біблію у вестибюлі, потім рушав на свою конференцію. Готельна обслуга ставилася до пана отця з поблажливою люб'язністю. Так вона взагалі ставилась до підсліпуватих, незграбних духовних осіб, якщо вони справно оплачували рахунки. І це було не диво за часів, коли закон нерідко виправдовував убивство, коли в Єгипті та Південній Америці тривала бактеріологічна війна, а в штаті Невада діяв горезвісний закон про обов'язкові аборти. 96-річного папу Римського сприймали як старого буркуна, а про його слиняві едикти, якими він намагався впливати на події, повідомляли в кінці семигодинного випуску новин задля розваги. Річардс відбував свої конференції на самоті, в платній бібліотечній кабіні за замкненими дверима, де читав літературу про забруднення повітря. Після 2002 року інформації на цю тему було дуже мало, а те, що з'являлось, дуже погано в'язалося з опублікованим раніше. Уряд, як завжди, вів ефективну політику перебріхування. О півдні Річард пішов до закусочної на розі неподалік готелю, в ряди годин натикаючись на перехожих та вибачаючись. Декотрі відповідали «пусте отче», більшість байдуже лаялась і відтручувала його сперед себе. Другу половину дня Річард сидів у своїй кімнаті, а за вечерею дивився переслідування. За два ранки він дорогою до бібліотеки опустив у поштову скриньку 4 касети. Скидалося на те, що з Бостона касети без особливих пригод доходили до місця призначення. Ті, хто робив програму, почали застосовувати нову тактику, аби звести на нівець ефект від Річардсових промов про забруднення повітря. Річардс і далі виголошував їх із якимсь веселим шаленством. Хай дійде хоча б до глухонімих, які вміють читати з губ. Телевізійники топили його слова в морі глузливих вигуків, погроз та лайки. Галас ставав дедалі несамовитішим і врешті перетворювався на потворне ревище божевільних. Довгі години минали у роздумах про мимовільні зміни, що сталися з ним за 5 днів переслідування. Причиною цього був Бредлі. Бредлі та його сестричка. Тепер він, Річардс, не сам по собі, не самотній борець за виживання своєї сім'ї, якого чекає неминуча загибель. Тепер вони об'єдналися разом, бо всім їм немає чим дихати. І його близьким теж. Річардс ніколи не був соціально активним. Усе, за що доводилось боротися, викликало в нього почуття зневаги та відрази. Хай цими справами займаються несосвітенні дурні й ті, хто має зайвий час і гроші. Як ото пришелепкуваті студенти з їхніми химерними значками та групами неороку. Річардсів батько пішов із життя, коли хлопцеві минав 5-й. Тож пам'ять не зберегла нічого, крім окремих епізодів. Ненависті до батька не було. Річардс розумів, що коли чоловік мусить робити свій вибір, він майже завжди обере гордість, якщо відповідальність позбавляє його чоловічої гідності. Чоловік не може сидіти, згорнувши руки, і споглядати, як його дружина продає себе, щоб заробити на вечерю. Якщо йому залишається лише роль звідника, розмірковував Річардс, то чи не краще стрибнути з горішнього поверху? До 16 років Бен заробляв собі на хліб так само, як його брат Тодд. Мати померла від сифілісу, коли йому було 10, а Тодові – 7. Через 5 років загинув і Тодд, вантажачи газети. Машина стояла на спуску, і в неї раптом відмовили гальма. Місто збуло обох – і матір, і сина – до муніципального крематорію. Діти на вулиці називали його фабрикою попелу або миловарнею. Цей похмурий дотип свідчив про їхню безпорадність. Вони ж бо знали, що найімовірніше теж вилетять у димар крематорію. В 16 Річардс лишився сам на світі. Працював після уроків повну 8-годинну зміну прибиральником на General Atomics. Ніколи було вгору глянути, а проте Річардс увесь час перебував у полоні панічного страху перед фактом, що він сам один, нікому не потрібен, і ріка життя несе його невідомо куди. Часом прикидався вночі, годині о 3-й, від смороду гнилої капусти, що панував у його однокімнатній, орендованій квартирі, прокидався від жаху, що гніздився в глибині його душі. Сам один. Отож, він одружився. Перший рік Шіла тихо пишалася своїм чоловіком, а їхні колишні друзі, а нині вороги, бо Річард відмовився нищити і псувати разом з місцевою бандою все, що траплялося під руку на вулиці, чекали на появу потомства. Потомство не з'явилось, цікавість до Річардса й Шіли спала. Про них майже забули, як то часто бувало з молодими подружжями у південному районі. Коло знайомих не виходило за межі їхнього будинку. Річард був не проти, його це влаштовувало. Він увесь поринув у роботу, а коли траплялася нагода, то лишався й після зміни. Заробітки були злиденні, шансів на підвищення ніяких, а тут ще й шалена інфляція. Але їм, закоханим, це не так-то й дошкуляло. З роками кохання не згасало, та й чого б йому згасати. Річард належав до тих самітників, що виявляють невичерпну щедрість у любові й змушують обранку підкорятися йому. Він до самого одруження зберіг нерозтринькані почуття, отож за 11 років спільного життя навіть ні разу по-справжньому не посварився з Шілою. 2018 року Річардсові довелося залишити роботу, бо з кожною зміною, проведеною за старими свинцевими екранами, які пропускали гамма-проміння, шанси на те, щоб мати дітей, зменшувалися. Все б обійшлося, якби він збрехав, відповідаючи на запитання майстра: «А чого це ти надумав звільнятися?» Натомість Річард відверто сказав, що він думає про General Atomics, і порадив майстрові зібрати всі екрани та й запхати їх собі в гузно. Скінчилося короткою бійкою. Майстер був чоловік дуже і на вигляд несумирний, а проте від Річардсових ударів верещав як баба. Відтоді Річард потрапив до чорних списків. Небезпечний. Обходити стороною. Якщо дуже потрібна робоча сила, брати на тиждень не довше. У розумінні General Atomics Річард став червоним. У наступні 5 років він здебільшого вантажив газети. Проте робота траплялася все рідше, а згодом її зовсім не стало. Безплатне телебачення успішно витіснило друковане слово. Річардс міряв вулиці. Річардса проганяли. Річардс в ряди годи працював поденно. Він не помітив найбільших подій десятиліття, як невіруючий не помічає привидів. Він нічого не чув про розправу з домашніми господарками, влаштовану урядом 2024 року, поки дружина не розповіла йому про неї через 3 тижні. 200 полісменів, озброєних автоматами й електрокейками, завернули назад цілу армію жінок, що йшли маршем до південно-західних продовольчих складів. 60 жінок було вбито. Він чув лише краєм вуха про те, що на середньому сході поліція застосувала отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Проте жодна з цих подій його не зачепила. Протести не допомагали. Насильство не допомагало. Світ був такий, як був, і Річардс легко, мов гостра коса, проходив крізь нього. Нічого не просив, тільки шукав роботи. Разів 100 йому пощастило найнятися лише на день чи півдня. Він зчищав дряглистий слиз із пірсів та каналізаційних рівчаків, поки інші, вештаючись вулицями, щиро вірячи в те, що вони шукають роботи, не робили нічого. «Проходь далі, дурню! Забирайся! Роботи немає! Геть звідси, катай! Гляди, щоб я не розвалив тобі довбешку крос такий матері, дядечку! Поганяй далі!» Потім роботи не стало. Принаймні, він не міг знайти нічого. Якось увечері, коли Річардс ледве тяг ноги додому після марних цілоденних пошуків, його перестрів п'яний багатій у шовковій курці і сказав, що дасть 10 нових доларів, якщо Річард спустить штани і покаже, чи справді волоцюги мають лома завдовжки в добрий фут. Річард добряче турнув його і утік. Саме тоді, після 9 років марних сподівань, Шіла завагітніла. «Він же був прибиральником коло реакторів», – казали люди в їхньому будинку. «І ви вірите в те, що після 6 років такої роботи він зробив їй дитину? Це ж буде якась потвора», – казали вони, – «з 2 головами і без очей». «Радіація, радіація, ваші діти будуть потворами». Натомість на світ з'явилася Кеті. Кругленька, абсолютно нормальна крикуха. Приймала її квартальна акушерка, взявши за послуги 50 центів і 4 бляшанки квасолі. І ось тепер, уперше після смерті брата, Річард знову плив за течією. Ніякого зовнішнього тиску. На якийсь час він навіть перестав відчувати, що його переслідують. Думки повернулися до мережі безплатного телебачення, і гнів його був спрямований проти неї, її потужних, розкиданих по всьому світі комунікацій, угодованих людців з носовими фільтрами, жевжиків, що проводять вечори з гарненькими лялечками в шовкових трусиках. Кари на них, кари, кари. Але до них же не доберешся. Вони сидять так високо, що й не розгледиш. І все ж він думав про це. І тому, що залишався сам собою, і тому, що самотність змінила його. Сидячи в кімнаті, він не усвідомлював, що відповідає на свої думки страшним вовчим вишкіром, якого досить, аби гнути вулиці й плавити будинки. Того майже забутого дня він з таким самим вишкіром турнув нахабного товстосума і утік з порожніми, як і раніше, кишенями та палаючим мозком. 55 проти 100. Понеділок нічим не різнився від неділі. Світ тепер працював без вихідних до 6:30. Отець Огден Граснер замовив собі до кімнати м'ясну запіканку особливу. Той, хто виріс на чомусь хоч трохи кращому, ніж на швидкоруч зготований шніцель та концентрати, гидував би кухнею цього готелю, та Річардсові все тут смакувало. Він замовив ще й пляшку вина Сандерберт і вмостився дивитися переслідування. Перша половина програми пройшла так само, як і дві попередні передачі. Звук із річардсових плівок тонув у ревищі аудиторії. Бобі Томпсон був чемний і жорстокий. У Бостоні обшукують будинок за будинком. Тому, хто переховуватиме втікача, загрожує смертна кара. Коли на екрані з'явилася реклама, Річардс похмуро посміхнувся. Все це не так уже й погано, до певної міри навіть смішно. Він витримає будь-що, аби тільки не показували тих полісменів. Друга половина програми істотно відрізнялась від першої. Томпсон широко всміхався. Після показу останніх плівок, надісланих нам потворою, відому як Бен Річардс, я із задоволенням перейду до приємних новин. Вони впіймали Лафліна. Його засікли в топіці у п'ятницю, але інтенсивне прочісування міста в суботу і неділю виявилося марним. Річардс вирішив, що Лафлінові пощастило прослизнути через поліційну облогу так само, як і йому. Але сьогодні, пополудні, Лафліна бачили двоє дітей. Він ховався в будці шляховиків. Десь зламав праву руку в зап'ястку. Діти, Бобі та Мері Каузи, широко всміхались у камеру. Малому Бобі бракувало одного зуба. Цікаво, чи добра фея дала йому за це 25-центову монету, роздратовано подумав Річардс. Томпсон із гордістю оголосив, що наступного вечора Бобі і Мері, найперші громадяни міста Топіке, братимуть участь у передачі переслідування. І губернатор штату Канзас, пан Гіззонер, вручить кожному почесну грамоту, довічне право отримувати кашу від компанії Fun Twinks і чек на 1000 нових доларів. Аудиторія вибухнула захватом. Далі йшли плівки. Подірявлене кулями, обвисле тіло Лафліна виносять із будки, посіченої на скалки, зосередженим вогнем. Студія відгукнулася схвальним ревом, погрозами та свистом. Річард відвернувся. Його почало млоїти. Тонкі невидимі пальці, здавалося, вп'ялися йому в скроні. Здалеку долинали слова. Тіло виставили в ротонді Канзаського Капітолію. Повз нього вже проходили довгі черги громадян. Полісмен, свідок сутички, сказав, що Лафлін не дуже опирався. «Ех, тобі вже добре», – подумав Річардс про Лафліна, згадуючи його кислий голос і глузливий погляд. Зустрів свою знайому. Тепер залишилось одне грандіозне видовище. Це видовище Бен Річардс. Йому вже не хотілося їсти запіканку. 54 проти 100. Тієї ночі йому приснився дуже поганий сон. І це було незвично. Бен Річардс ніколи не снив, хіба що в дитинстві. А ще дивнішим було те, що себе Річардс у тому сні не бачив. Невидимий, він лише спостерігав. На середину кімнати падало тьмяне світло. Далі все оповивала темрява. Десь наче капотіла вода. Річардсові здавалося, що він у глибокому підземеллі. У центрі кімнати сидів Бредлі, прив'язаний ременями за руки й ноги до стільця. Голова в нього була поголена, мов у розкаяного грішника. Довкола нього стояли люди у чорних каптурах. Ловці, подумав із жахом Річардс. Боже милостивий, це ж ловці. Я не той, кого ви шукаєте, промовив Бредлі. Той, брате, лагідно сказала одна з постатей у каптурі, проколюючи щоку Бредлі шпилькою. Бредлі закричав. То ти той чи не той? Іди ти до розтакої матері! Шпилька легко проткнула очне яблуко, а коли вислизнула звідти, З неї крапнула безбарвна рідина. Око запало. Той чи не той? Іди ти в гузно! До шиї Бредлі доторкнувся електрокийок. Бредлі знов закричав. Волосся в нього наїжачилося. В цю мить він нагадував футуристичну карикатуру на чорношкірого. «Ти той, брате?» «Хай би ви з вашими носовими фільтрами тільки рак заробляли», – відказав Бредлі. «У вас уже всі тельбухи прогнили, блідопика сволото». Шпилька проколола друге око. «Той чи не той?» Осліплений Бредлі зневажливо засміявся. Постать у каптурі дала знак рукою із темряви, весело підстрибуючи, виринули Боббі та Мері Коулзи. Вони почали скакати довкола Бредлі співаючи. «Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк!» Бредлі закричав, звиваючись на стільці, наче силкувався здійняти вгору прив'язані руки, щоб захиститися. Пісня лунала чимраз голосніше і лункіше. Діти змінювались на очах. Голови їхні видовжувалися, наливалися кров'ю. У роззявлених пащеках блиснули гострими лезами зуби. «Я все скажу!» – крикнув Бредлі. «Скажу! Скажу! Я не той, кого ви шукаєте! Шукайте Бена Річардса! Я все скажу! Господи! О, Господи!» «Де він, брате?» «Я скажу! Я скажу! Він...» Пісня заглушила слова Бредлі. Потвори кинулися на нього, намагаючись уп'ястися у витягнуту з напнутими жилами шию. В ту ж мить Річардс прокинувся, заливаючись потом. 53 проти 100. У Манчестері стало небезпечно. Він не знав, чи на нього так вплинув страшний кінець Лафліна в ковбойському стилі, чи сон, чи то було просто перечуття. Так чи так, а у вівторок уранці він лишився в готелі і до бібліотеки не пішов. Йому здавалося, що кожна хвилина наближає неминучий кінець. Виглядаючи з вікна, він бачив ловця в кожному старому мексиканцеві і у кожному розімлілому від очікування пасажирів таксистові. Його переслідували видіння озброєних людей, що безгучно скрадаються коридором. Він чув, як у голові його цокає велетенський годинник. Після 11-ї години Річардс нарешті зважився. Чекати довше не можна, вони теж усе знають. Він узяв ціпок і, незграбно постукуючи ним по підлозі, дійшов до ліфтів, спустився у вестибюль. «Ви вже йдете, отче Граснер?» – спитав адміністратор із звично люб'язною і водночас зневажливою усмішкою. «Сьогодні в мене вихідний», – сказав Річардс, тримаючись на відстані. «Кіно тут десь можна подивитися?» Він знав, що в місті є десяток кінотеатрів і восьми... «Гадаю, можна було б піти в центр», – обережно відповів адміністратор. «Там, здається, показують фільми Діснея». «Це мені підходить», – квапливо промовив Річардс, і наче ненароком наткнувшись на вазон, рушив до виходу. За два квартали від готелю він зайшов до аптеки, купив величезний рулон бинта і пару дешевих алюмінієвих милиць, які йому впакували в довгасту фібролітову коробку, а на наступному розі спинив таксі. Машина стояла там, де її лишили. І навіть якщо за ним стежили в гаражі, Річардс нічого не помітив. Він сів за кермо і увімкнув мотор. На хвилину йому стало кепсько. Він згадав, що ім'я, зазначене в його шоферських правах, уже відоме поліції, та потім вирішив, що цим не варто перейматись. Новий маскарад навряд чи врятує в разі пильної перевірки. Якщо дорогу перекриють, спробую прорватися. Його вб'ють, але він і сам не збирається віддавати сім у руки живим. Річардс кинув окуляри Огдена Граснера в скриньку і виїхав із гаража, недбало махнувши хлопцеві, що чергував біля воріт. Той ледве відірвав погляд від порнографічного журналу. Виїхавши на автостраду з північної околиці, Річард зупинився, аби заправитися з рідженим повітрям. Заправника так обсипало прищами, що він увесь час намагався не обернутися обличчям до клієнта. Поки що Річардсові щастило. Із 91-го шосе він переїхав на 70-те, а звідти – на дорогу без назви і номера. За 3 милі з'їхав на путівець і вимкнув мотор. Обернувши до себе дзеркало заднього огляду, Річардс швидко заповив голову бинтом і скріпив вільний кінець. На зів'ялому бересті неспокійно цвірінькнула пташина. Непогано. Якщо в Портленді буде час перевести дух, він забинтує ще й шию. Річардс поклав милиці поруч на сидіння і вімкнув мотор. За 40 хвилин він був на розв'язці під Портсмутом. Виїхавши на шосе номер 95, сягнув до кишені і видобув зім'ятого папірця, якого дав йому Бредлі. Адреса була написана м'яким олівцем, старанним почерком самоука. Портленд, State Street, 94. Готель «Блакитні двері». Елтон і Вірджинія Паракіси. Насупившись, Річардс хвилину дивився на папірець. Потім поглянув на дорогу. Над головною трасою повільно їхала чорно-жовта поліційна машина. З нею в парі була ще одна, внизу. На хвилину Річардс опинився між ними. Потім вони відстали, петляючи на шести поверхах розв'язки, наче виконували балетний номер. Звичайний дорожній патруль. За кожною милою в грудях Річардса наростало нудотливе відчуття полегкості. Водночас хотілося і сміятись, і блювати. 52 проти 100. До Портленда Річардс доїхав без пригод. Проминаючи передмістя Скарборо, шикарні будинки, чудові вулиці, багаті приватні школи з огорожами під напругою, він відчув, що полегкість його полишає. Вони можуть бути де завгодно, можуть бути довкола нього, а може їх у цю хвилину немає ніде. Стейт-стріт пролягла поміж напіврозвалених старих будівель з рудуватого пісковику, недалеко від зарослого, наче джунглі, парку, притулку для розбишак, закоханих, торговців наркотиками та злодіїв з усього цього невеличкого міста, подумав Річардс. Ніхто не зважиться вийти на Стейт-стріт, коли стемніє, без вівчарки на повідку чи десятка супроводжуючих. Під номером 94 стояв закіптюжений будинок, з якого від часу сипався тиньк, а над вікнами нависли зелені тіні. Усе це нагадувало труп старого чоловіка з катарактою на очах. Річардс під'їхав до тротуару і вийшов з машини. Вздовж вулиці валялись автомобілі на повітряній подушці, деякі геть з'їдені іржею. Край парку, наче дохлий собака, лежав перекинутий на бік Студебекер. Поліція сюди, ясна річ, не потикалася. Якщо залишиш машину без догляду, не мине й чверті години, і коло неї збереться зграйка сіроких хлопчаків. З нічев'я, прихилившись до машини, вони постоять, байдужно спльовуючи на землю. За півгодини в руках у них з'являться і лом, і гайковий ключ, і викрутка. Хлопчаки постукуватимуть своїми інструментами, порівнюватимуть їх, крутитимуть на всі боки, влаштують невеличку сутичку, в якій це залізяче правитиме за мечі. Потім то той піднесе свою зброю догори, задумливо дивлячись на неї, ніби визначаючи погоду чи приймаючи якісь таємничі повідомлення з ефіру. За годину від машини лишиться самий каркас. Щезне все, від повітрозабірників і циліндрів до керма. Річардс саме ставав на милиці, коли до нього підбіг малий хлопчина. Половина його обличчя, вкрита лискучими рубцями від опіків, нагадувала монстра, створеного Франкенштейном. «Героїну не бажаєте, містере? Скуштуйте, наче в рай потрапите!» Він позмовницьки захихотів, і рубці почали шарпатися і звиватися, надаючи обличчю гротескного виразу. «Забирайся, клекій годині!» – огризнувся Річардс. Хлопець спробував вибити з-під нього милицю. Річардс огрів нею малого позадку. Хлопчина, лаючись, побіг геть. Річардс піднявся вичовганими кам'яними сходами до дверей готелю. Колись вони справді були блакитні, але тепер вицвіли, облізли й кольором нагадували блякле небо над пустелею. Був тут колись і дзвінок, та про нього вже подбав якийсь вандал із долотом у руках. Річардс постукав. Ані звуку. Постукав ще раз. Наближався вечір. Вулицю поволі заливало холодне жовтневе повітря. З парку неподалік долинало ледь чутне сумне скреготання майже голих гілок. Нікого немає. Час іти. Та Річардс постукав знову, підкоряючись дивному відчуттю, що в домі хтось таки є. Цього разу він почув повільне човгання капців. Біля дверей кроки стихли, потім озвався голос. «Хто там? Я нічого не купуватиму, ідіть собі!» «Мені порадили зайти до вас», – сказав Річардс. У дверях з тихеньким рипом відслонилося вічко. Крізь нього визирнуло каре око. Потім вічко клацнуло і заслонилося. «Я вас не знаю», – тон був категоричний. «Мені порадили звернутися до Елтона Паракіса». «А, ви із тих», – буркнув невдоволено голос. За дверима довго клацало, один по одному відсувалися засуви, брящали ланцюжки. Лунко крутнулися циліндри в одному секретному замку, потім в другому. Грюкнула штаба. Врешті гримнув найбільший засув. Двері відчинились, і Річардс побачив кощаву плоскогруду жінку з широкими вузлуватими руками. Обличчя в неї було без жодної зморшки, наче в Херувима. Проте мало такий вигляд, ніби в боротьбі з самим часом, де дозволено будь-які засоби, обличчю довелося витримати сотні хуків, коротких прямих та аперкотів. Час, мабуть, таки переважував, проте жінка була не з тих, хто легко піддається. Навіть у своїх розтоптаних капцях вона сягала майже 6 футів, а її напухлі від артриту коліна нагадували пеньки. Голова була обмотана рушником, немов чалмою. З-під навислого лоба брови чіплялися за нього, мов кущі за краю щелини, намагаючись вижити в горах без води. На Річардса дивилися карі очі, в яких були розум і несамовитість. Страх чи гнів? Потім з'ясувалося, що вона не тямила себе саме від страху. «Я Вірджинія Паракіс», – промовила жінка безбарвним голосом. «Елтонова мати. Заходьте». 51 проти 100. Жінка не впізнала його, проте запросила до кухні і заходилася заварювати чай. Будинок був старий і темний, умебльований в стилі, що його Річардс одразу визначив як сучасний непотріб. «Елтона саме немає», – сказала жінка, схилившись над пом'ятим алюмінієвим чайником на газовій плиті. Світла тут було більше, і Річардс розглядів руді плями на шпалерах, дохлих мух на підвіконні, спогад про літо, пожолоблений, весь у чорних тріщинах старий лінолеум, купу мокрого обгорткового паперу під дірявою мийницею. В кухні стояв дух якоїсь дезінфекції, що нагадував про лікарню. Жінка понишпорила розпухлими пальцями у вщерть набитій шафці і врешті видобула звідти 2 пакетики чаю, один уже використаний. Річардсові дістався використаний. Він не здивувався. «Елтон на роботі», – промовила жінка, і в голосі її вчувалося щось ніби докір. «А ви від того хлопця з Бостона, якому Елтон пише про забруднення повітря, геш?» «Так, міс Паракіс». «Вони познайомились у Бостоні. Елтон там обслуговує торгові автомати», – з гордістю заявила жінка, помовчала, тоді неквапом помандрувала через лінолеумні дюни назад до плити. «Я сказала Елтонові, що Бредлі займається незаконними справами. Сказала йому, що це скінчиться в'язницею або й чимось гіршим. Але він мене не слухає. Ні, не слухає своєї старенької матінки». Вона відгукнулась на власні слова похмурою водночас лагідною усмішкою. «Елтон завжди щось будував. Ще малим хлопцем зробив хатину на дереві, аж 4 кімнати. Тут колись був берест, його вже зрубали. А побудувати станцію, яка вимірювала б забрудненість повітря в Портленді, то вже йому підказав отой чорнопикий». Опустивши пакетики заварки в чашки, вона стояла спиною до Річардса, гріючи руки над плитою. «Вони листуються. Я казала йому, що листи – річ небезпечна. Запроторять, кажу, за грати або й у якесь інше гірше місце. А він мені: "Мамочко, ми ж пишемо шифром. Він просить 10 яблук, а я відповідаю, що дядькові моєму погіршало". Я кажу Елтонові: "Думаєш, вони не розгадають вашу шпигунську писанину?" А він і слухати не хоче. Давніше слухав, і я була йому найкращим другом. Але потім усе змінилось. Як підріс, усе змінилось. Під ліжком з'явилися порножурнали, і почалось усе, що з цим пов'язано. А тепер десь узявся той чорнопикий. Вас, мабуть, упіймали на тому, що ви заміряли рівень смогу, або визначали вміст канцерогенів, або займалися ще чимось таким, і тепер вам доводиться ховатись. Я... А мені до того байдуже, люто крикнула вона в шибу. Вікно виходило у двір, завалений іржавим мотлухом, старими скатами та мокрим осіннім гіллям у пісочниці. Мені байдуже, знову вигукнула вона. То все чорнопики, Жінка обернулася до Річардса і з-під лоба вп'ялася в нього злим, спантеличним поглядом. «Мені вже 65, а коли все почалося, я була 19-річною дівчиною. Це було в 1979-му. І чорнопики тоді вештилися всюди. Всюди!» – ще раз крикнула вона, наче Річардс її заперечував. «А тож, чорнопиких пускали в ті самі школи, що й білих, їм давали високі урядові посади, радикали, підбурена голота і заколот. Я не така вже...» Жінка раптом затнулася, наче хтось вихопив у неї з рота всі слова. Вона витріщилась на Річардса, немов уперше побачила його, і прошепотіла. «Господи, помилуй!» «Місіс Паракіс?» «Ні!» – скрикнула жінка захриплим від переляку голосом. «Ні! Ні! Ні за що!» Вона рушила на Річардса, лише на хвилину зупинившись, щоб витягти з шафи великого кухонного ножа. «Геть звідси! Геть! Геть!» Річардс підвівся і позадкував із кухні в коридорчик і далі в напівтемну вітальню. Він помітив старий телефон-автомат, що висів на стіні ще відтоді, коли тут справді був готель «Блакитні двері». «Коли ж це було?» – подумав Річардс. «20 років тому? 40? Ще до того, як чорнопики відбились від рук, чи після?» Річардс уже заткував коридором до виходу, коли в замку скриготнув ключ. Обоє заклякли, наче на кінострічці, яку раптом зупинила чиясь рука. Двері відчинились і війшов Елтон Паракіс. Він був страшенно гладкий, а зачесане назад русяве волосся відкривало кругле дитяче лице, на якому застиг спантеличений вираз. На Елтоні була блакитна із золотою прошвою форма компанії торгових автоматів «Вендо Спендо». Елтон проказав: «Поклади ножа, мамусю». «Ні», – зойкнула стара, проте на її обличчя вже лягли перші знаки поразки. Елтон зачинив двері і рушив до матері, перевальцем, коротенькими кроками. Стара відсахнулася. «Нехай він іде звідси, сину! Це той самий Річардс, лихий чоловік! Для тебе це скінчиться в'язницею або чимось іще гіршим. Я не хочу втрачати тебе!» Вона заголосила і, випустивши ножа, впала синові на руки. Елтон підхопив її, почав легенько колесати, а вона все плакала. «Не буде ніякої в'язниці», – проказував Елтон. «Заспокойся, мамусю, не плач. Ну не плач, прошу тебе». Він ніяково всміхнувся до Річардса через її плече, що здригалося від схлипування. Річардс чекав, що буде далі. «Розумієш, мамусю», – сказав Паракіс. «Містер Річардс – близький друг Бредлі Трокмортона і побуде у нас кілька днів». Стара знову заврещала. Елтон затулив їй рота і зморщився, наче від болю. «Так, мамусю, побуде. Я віджену його машину на автостоянку і поставлю під напругу. А ти завтра вранці відійшлеш поштою пакуночок до Клівленда». «До Бостона», – поправив Річардс. «Плівки мають бути надіслані до Бостона». «А тепер до Клівленда», – сказав Елтон Паракіс, трепляче всміхаючись. «Бредлі викрили». «О, Боже!» «Тебе теж викриють!» – крикнула синові місіс Паракіс. «І впіймають! Ти надто гладкий!» «Мамусю, я проведу містера Річардса нагору і покажу йому кімнату». «Містера Річардса? Містера Річардса? Скажи краще свою погибель!» Елтон лагідно вивільнився від матері, і Річардс слухняно рушив за ним напівтемними сходами. «У нас нагорі багато кімнат», – захекано промовив Елтон, на силу ворушачи величезними клубами. «Багато років тому тут був готель. Я тоді був ще зовсім малий. Звідси можна стежити за вулицею». «Може, мені краще піти геть?» – мовив Річардс. «Якщо Бредлі виказали, то, мабуть, твоя мати має слушність». «Ось ваша кімната», – сказав Елтон, розчахнувши двері до давно неприбираної вогкої кімнати. Здавалося, він навіть не чує Річардсових слів. «Це, звичайно, не бозна, які апартаменти, але...» Він обернувся до Річардса з тріплячою чемною усмішкою. «Можете жити тут, скільки захочете. Бредлі Трокмортон – мій найкращий друг». Усмішка трохи пригасла. «Мій єдиний друг. Я наглядатиму за мамусею. Не турбуйтесь». Річардс лиш повторив. «Мені краще піти звідси». «Та ні, це неможливо. Навіть мамусі небагато часу знадобилось, щоб розгледіти вас під тією пов'язкою. Я припаркую вашу машину в безпечному місці. Потім поговоримо». Елтон вийшов квапливо вайлуватою ходою. Його формені штани ззаду блищали. Здавалося, після Елтона в кімнаті лишився ледь відчутний вибачливий дух. Отсунувши трохи стару зелену штору, Річард побачив Елтона, що вийшов на потрісканий тротуар і сів у машину. За хвилю він виліз із неї і швидко пішов назад до будинку. Річардсові кольнуло в серце. Важкі кроки на сходах. Двері відчинились, і Елтон усміхнувся до Річардса. «Мамуся правду каже», – мовив він. «Поганенький з мене конспіратор, я забув ключі». Річардс подав йому ключі і навіть спробував пожартувати. «Краще мати поганенького конспіратора, аніж не мати ніякого». Річардсові слова зачепили не ту струну. Вади Елтона Паракіса були надто очевидні. «Я тобі дуже вдячний», – лагідно мовив Річардс. Паракіс вийшов, і невдовзі автомобіль, яким Річардс приїхав із Нью-Гемпширу, покотився до автостоянки. Річардс стяг покривало з ліжка й обережно ліг, дихаючи неглибоко, дивлячись просто в стелю. Ліжко ніби тримало його в дивних вогких обіймах, що відчувалися навіть крізь ковдру та одежу. Все в кімнаті тхнуло пліснявою, і від цього духу нікуди було подітись, наче від причепливої безглуздої рими. Знизу долинав плач Елтонової матері.